Binuhatan, Kapitulo 27.
Sang ginpatod na nga magtulak kami pa Italia, gintugyan nila si Pablo kag ang iban pagid nga mga binilanggo kay Julio, isa ka opisyal sa batalyon sa mga soldado nga Romanhon nga ginatawag Batalyon sang Emperador. Nagsakay kami sa isa kasakayan sa Adrumentina nga manugtulak pakadto sa mga puerto sang probinsya sang Asia. Sang pagtulak namon, nagupod sa amon si Aristarco, isa ka taga Macedonia nga naghalin sa Thessalonica. Nagdungka kami sa Sidon sang madason nga adlaw. Maayo gid ang pagtatap ni Julio kay Pablo, kag iya gintugutan si Pablo sa pagduaw sa iya mga abyan, agud nga mahatagan siya nila sang iya mga kinahanglanon. Halin didto, nagpadayon kami. Ugaling tungod kay sumpong gid katama ang hangin, didto kami nag-agi sa pihak sang isla sang Sipre nga lipod sa hangin. Gintabok namon ang dagat nga nagaatubang sa Cilicia kag Pamphylia, kag nagdungka kami sa Mira sa probinsya sang Lycia. Didto, may nakita si Julio nga sakayan nga halin sa Alejandria nga manugtulak pa Italia. Gani, ginpasakay niya kami. Sa sulod sang pila ka adlaw, mahinay ang amon pagpanakayon kag binudlayan gid kami tubtob nga nakalambot kami malapit sa banwa sang Ginido. Indi kami makapadayon sa amon ginapadulungan kay sumpong gid ang hangin. Gani, nagpalayag kami sa pihak sang isla sang Kreta nga lipod sa hangin kag nag-agi kami malapit sa Salmo. Nagpanghigaron kami kag binudlayan kami sa paglambot sa duog nga ginatawag maayo nga mga dulungkaan nga malapit sa banwa sang Lasea. Nagdugay kami didto tubtob nga nangin peligroso ang pagpanakayon tungod kay mabagyuhon na ang panahon. Gani nagsiling si Pablo sa ila.
Ginapananaw ko nga halin karon ang aton pagpanakayon mangin peligroso. Dako gid ang mapirdi sang mga kargamento kag sakayan. Kag may katalag man pa nga may madula nga kabuhi.
Pero ang ginpati sang opisyal, amo ang ginhambal sang kapitan kag tag-iya sang sakayan kag indi ang ginsiling ni Pablo. Indi maayo nga magpabilin sa sadto nga dulungkaan kun tigtulugnaw. Gani halos ang tanan nagpakamaayo nga magtulak kami kag magtinguha gid nga makalambot sa Finise. Isa ini ka puerto sa Kreta nga nagaatubang sa timog kag salatan kag didto sarang sila makatener tubtob matapos ang tigtulugnaw. Nagsugod sa pagdupoy-dupoy ang habagat kag nagpainuino sila nga matuman nila ang ila plano. Gani, ginbatak nila ang angkla kag nagpalayag nga nagapanghigaron sa baybayon sang Kreta. Pero sa wala madugay, nagmadlos ang hangin nga timog halin sa isla. Ginbunal sang hangin ang sakayan kag tungod kay indi kami makapanungsong sa hangin, nagpabaya na lang kami kag nagpaanod kundiin kami daldalon sang hangin. Nakapalipod kami sing madali sang pag-agi namon sa bagat na nayon sang yutay nga isla sang Cauda. Bisan pa nga binudlayan kami dito, natigayon namon ang pagtabid sang bote agod nga indi maano. Sang napasaka nila ang bote, gingaid ini sing hugot sang mga kalat sa sakayan. Nahadlok sila nga mabara sa mga pasil malapit sa baybayon sang Libya. Gani, ginpapanaog nila ang layag kag nagpaanod. Nagpadayon ang mabaskog nga bagyo. Gani, sang madason nga adlaw, ginpangtagbong nila sa dagat ang mga kargamento sang sakayan. Sang madason pagid nga adlaw, ginpanghaboy nila ang kasangkapan sang sakayan. Sa sulod sang pila ka adlaw, wala magpakita ang adlaw kag mga bituon, kag nagpadayon ang paghuyop sang mabaskog nga hangin. Sang ulihi, nadulaan kami sang paglaom nga maluwas. Sang dugay na nga wala makakaon ang mga tao, naghambal si Pablo sa ila.
Mga abdian, kung tani ginpamatian ninyo ako, kag wala kita magalin sa Kreta. Kung tani nalikawan naton ining mga kasamaran kag kapirdihan. Pero karon, nagapangabay ako nga magpakaisog kamo. Wala sing isa sa aton nga mapatay, kundi ang sakayan lamang ang maguba. Kay kagabi, may nagkari sa akon nga isa ka anghel sang akon Dios, nga nagapanag-iya sa akon, kag akon ginasimba, kag nagsiling siya. Hindi ka magkadlok, Pablo. Dapat ka magpangatubang sa emperador. Kag ang Dios sa iya kaayo, nagtugyan sa imo sang kabuhi sang tanan nga nagapanakayo nupod sa imo. Kani mga abyan, magpakaisog kamo. Kay nagasalig ako sa Dios nga matuman ang iya ginsiling sa akon. O galing, mabara kita sa baybayon sang isa ka isla.
Sa ika-14 kagabi, ginanod kami sa dagat sang Mediterranyo. Sang mga tungang gabi, ginbulubanta sa mga tripulante nga malapit na kami sa higad. Gani, nagtuntun sila sang lubid nga may pamato sa pagtungkad, kag nasapuan nila nga ang tubig may kadalumon nga 20 kadupa. Sang ulihi, gintungkad nila liwat sa uluunhan ng tubig kag nasapuan nila nga may kadalumon ini nga 15 kadupa. Nahadlok sila nga madaldal ang sakayan sa mga bato. Gani, gintuntun nila ang 4 ka angkla sa ulin sang sakayan kag nagpangamuyo sila nga mag-aga. Ang mga tripulante nagtinguha sa pagpalagyo halin sa sakayan. Gintuntun nila ang bote sa tubig kag nagpakuno-kuno nga nagatuntun sila sang angkla sa proa. Pero nagsiling si Pablo sa opisyal kag sa mga soldado.
Kung hindi magpabilin ang mga tripulante sa sakayan, hindi kamo maluwas!
Gani, ginutod sang mga soldado ang kalat nga higot sang bote kag ginpabayaan nila ini nga maanod. Madali na lang mag-aga kag nagpangabay si Pablo sa ila tanan nga magkaon. Nagsiling siya,
duha na kasimana ang inyo pagulat kag wala gid kamo makakaon. Gani, nagapangabay ako sa inyo nga magkaon kamo. Bisan jutay lang kay kinahanglan ninyo ini agud mabuhi kamo. Wala sing may madula sa inyo bisan isa ka nahot sang inyo buhok.
Sang makahambal sini si Pablo, nagkuha siya sing tinapay. Nagpasalamat sa Dios sa atubangan nila, ginpamihak-pihak niya ini kag nagsugod sa pagkaon. Nabuhi ang ila paglaom kag tanan sila nagkaon. May 276 kasumalakay ang sakayan. Sang nagkalabusog sila, ginpanghulog nila ang ila dalang trigo sa dagat, agod magmag-an ang sakayan. Sang pagkaaga, hindi mahibal-an sa mga tripulante kundiin nga baybayon sila. Pero may nakita sila nga tinagong dagat nga may baybayon kag ginkaisahan nila nga didto nila ipabara ang sakayan. Gani, ginpangutod nila ang mga kalat nga naangot sa mga angkla kag ginhulog ini sa dagat. Kagdungan sini, ginpanghubad nila ang kalat nga naangtan sa mga timon. Dayon, ginisa nila ang layag sa dulong, agud huipon sila sang hangin padulong sa baybayon. Pero nakabunggo ang sakayan sa pasil kag nabara ini. Nagungot ang dulong sang sakayan kag indi gid ini makahalin samtang ang ulin nawasak bangod sang kabaskog sang mga balod. Pamatyon kuntani sa mga soldado ang tanan nga mga binilanggo agud nga indi sila makalangoy pahigad kag makapalagyo. Pero ginpunggan sila sang opisyal sa mga soldado kay luyag niya luwason si Pablo. Sa baylo sini, nagmando siya nga maglumpat sa tubig ang tanan nga makahibalo maglangoy kag magpahigad. Ang mga nabilin nagsunod nga nagakapyot sa mga tapi ukon ano pangabahin sang sakayan nga nagalutaw. Sa sini nga paagi, nakalambot kami tanan sa higad nga wala maano.